Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Strana Smer chce mimoriadnu schôdzu, žiada vysvetlenie stretnutia ústavných činiteľov v budove SIS. V októbri sa začne synodálny proces, novinkou je trojfázový postup, najprv na úrovni diecéz. V pásme Gazy platí prímerie, privítali ho európski predstavitelia aj pápež František. Pekný podvečer, pripravený je súhrn spravodajstva. Počúvaním Infolumenu vás budú sprevádzať Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Opozičný smer SD chce iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady, na ktorej by mal premiér Eduard Heger vysvetliť tajné stretnutie predstaviteľov štátu v Slovenskej informačnej službe. Hovorí o rozklade právneho a demokratického štátu aj o ovplyvňovaní vyšetrovania viacerých káuz. Ako informoval šéf strany Robert Fico, smer plánuje v súvislosti so zberom podpisov na zvolanie schôdze osloviť nezaradených poslancov. Na vysvetlenie stretnutia premiéra vyzýva aj mimoparlamentná strana Hlas SD. Hovorí o podozreniach, že vládna koalícia zneužíva orgány činné v trestnom konaní na politický súboj. Prezidentka Zuzana Čaputová sa dištancuje od medializovaných tvrdení o obsahu stretnutia v sídle SIS. Ako informoval riaditeľ komunikačného odboru kancelárie prezidenta Jozef Matej, predmetom stretnutia nebol prípad bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského a ani žiadne iné živé prípady, ktoré dnes riešia orgány činné v trestnom konaní. Takéto špekulácie odmieta aj premiér Eduard Heger. Stretnutie sa podľa jeho slov uskutočnilo z jeho iniciatívy, aby sa predstavitelia štátu oboznámili s podrobnosťami o určitých spravodajských informáciách. Heger nevylučuje takéto pracovné stretnutia aj v budúcnosti.
Vláda v súlade so svojím programovým vyhlásením presadzuje zákonnosť, spravodlivosť a poriadok. Držíme sa kréda, ktoré sme občanom slúbili, že pred zákonom sme si všetci rovní a pre nikoho neplatia žiadne výnimky. Presne v tomto duchu a za týmto účelom sa na pôde Slovenskej informačnej služby uskutočnilo pondelkové pracovné stretnutie najvyšších ústavných činiteľov a vysokých predstaviteľov štátu. Toto stretnutie sa uskutočnilo z mojej iniciatívy, aby sme sa oboznámili s podrobnosťami o určitých spravodajských informáciách, ktoré Slovenská informačná služba už predtým poskytla zúčastneným osobám.
Ministerstvo vnútra nehospodárilo dobre. Kľúčové stratégie pre reformu verejnej správy si rezort nechal vypracovať v externom prostredí. Konštatuje to Národný kontrolný úrad, ktorý preveroval obdobie rokov 2017 až 2019. Viaceré dodatky k zmluvám predražili rezortné informačné systémy až o tretinu. Kontrola sa týkala uplatňovania pravidiel hospodárneho a účelného používania verejných prostriedkov aj nakladania so štátnym majetkom. Vyplynulo z nej, že ministerstvo sa pri práve majetku nesnažilo dlhodobo chátrajúce budovy rýchlo a čo najvýhodnejšie predať alebo prenajať. NKÚ tiež upozorňuje, že akékoľvek ministerstvo musí prostredníctvom svojich odborných zamestnancov zodpovedať za prípravu a realizáciu strategických politík, hovorí podpredseda NKÚ Ľubomír Andráši.
A je z pohľadu národnej autority pre oblasť externej kontroly neprijateľné, aby napríklad aj dôležitú reformu verejnej správy realizovali súkromné auditorské spoločnosti, ktoré sú častokrát na míle vzdialené od problémov, ktoré dnes vo verejnej správe má identifikované aj NKÚ.
Upozornenie zo strany kontrolórov sa týka tiež rizík spojených so zle nastaveným systémom riadenia viac ako 300 špeciálnych škôl. Pozitívne však vníma kroky rezortu smerujúce k tomu, aby všetky vzdelávacie inštitúcie boli pod gesciou ministerstva školstva.
Reforma ESO, ktorá bola spustená v roku 2013, znamenala veľmi významný milník vo fungovaní štátnej verejnej správy. Prináša však so sebou tak významná reforma aj mnoho otáznikov. Sme potešení, že aj na základe záverov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu rokovalo vedenie ministerstva vnútra s rezortom školstva a dohodli sa, že odstránia handicap, ktorý reforma ESO priniesla, že odstránia tú nezmyselnú situáciu, že špeciálne školy, špeciálne školské zariadenia sú pod správou rezortu vnútra.
Krátko z domova.
po Branislava Zuriana, bývalého riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry, si dnes ráno prišla polícia. Zurian však nie je na Slovensku. V jeho byte v Poprade urobili domovú prehliadku. O incidente informuje denník N, podľa ktorého sa ex-riaditeľ NAKY na políciu dostaví, keď sa otestuje na prítomnosť koronavírusu. Koaličná SAS je znepokojená aktuálnym dianím v mocenských zložkách štátu. Orgány činné v trestnom konaní musia podľa poslanca Alojza Baránika preukázateľne dokázať opodstatnenosť obvinenia aj ex-šéfa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana. Aj podpredseda vládnej strany Za ľudí Juraj Šeliga očakáva jasné vysvetlenie. Poukázal na krehkú dôveru verejnosti, polícii ale verí. Hnutie Sme rodina skonštatovalo, že takáto udalosť v žiadnom prípade nezvyšuje dôveryhodnosť občanov v justíciu a spravodlivosť. Vládne OĽaNO úkony polície nechce komentovať. Zmluvy s mobilnými odberovými miestami sa končia. Rezort zdravotníctva chce časť z nich nechať fungovať a spojiť ich tak, aby sa tam mohli vykonávať antigénové aj PCR testy. Uviedol to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský s tým, že tento proces je vo vývoji. Ako doplnil, na ich prevádzku budú vyhlásené nové výberové konania. Prostredníctvom 4004 vykonaných PCR testov odhalili na Slovensku 138 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo tiež 137 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Počet obetí v dôsledku koronavírusu sa zvýšil o 8. V nemocniciach je hospitalizovaných 666 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 576 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 68 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 83 osôb. Pripravovaný nový stavebný zákon považuje Združenie miest a obcí Slovenska za zle načasovaný. Problém má aj s jeho obsahom. Viac ako 89% starostov a primátorov združení je za to, že stavebné konanie a územné rozhodovanie by malo byť naďalej originálnou kompetenciou. Uviedol to predseda z MOSu Branislav Tréger. Združenie je toho názoru, že skôr ako nový zákon, mestá a obce potrebujú rýchlu novelu existujúceho stavebného zákona.
Je zle načasovaný kvôli tomu, že sme pred harmonizáciou víziev v rámci nového programového obdobia. Dočerpáva sa IROP, kde pri určitých žiadostiach je práve potrebné stavebné povolenie. Keď nebude toto fungovať, tento zákon, ktorý je navrhovaný, alebo sa bude nejakým spôsobom časovo predlžovať tá lehota vydania stavebného, respektíve územného rozhodnutia, tak je celkom možné, že sa nedočerpajú prostriedky, lebo máme už len niekoľko mesiacov napríklad v rámci IROPu a nové programové obdobie môže mať tiež problém.
Mesto, občania, mestské zastupiteľstvo alebo štatutár podľa slov Branislava Trégera vie, čo v katastri treba robiť, meniť a ako postaviť územné plány. Zdôraznil, že vždy pozývali k tomuto riešeniu podnikateľov aj štát, ktorí sa k týmto veciam mohli vyjadriť v rámci územného plánovania. Trvajú však na tom, aby posledné slovo malo vždy mestské zastupiteľstvo. Z MOS sa zároveň vyhradilo voči stredajšiemu vyjadreniu podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Holého, ktorý podľa Trégera nazval starostov a primátorov korupčníkmi, diletantmi a neschopnými.
Práve naopak, myslíme si, že vzhľadom na skutočnosť, ako prebieha stavebné konanie teraz, samozrejme je to s chybami, pretože ten zákon je starý, tak tú prácu si naozaj 100% plnia.
Podľa Štefana Holého doterajšia stavebná legislatíva má viac ako 40 rokov, nedokáže reagovať na podmienky a požiadavky súčasnej doby. Výsledkom podľa neho je, že mestá sú bez pravidiel, polovica Slovenska nemá územné plány, slabý rozvoj verejných priestranstiev a necitlivé zásahy, ale aj nedostupnosť bývania, zdravotných služieb či chýbajúce cesty a železničné trate. Novým stavebným zákonom chce dosiahnuť nové a moderné postupy. Tie podľa podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie už existujú v iných krajinách, kde sú odskúšané.
Z cirkvi.
Objav svoju farnosť, to je názov novej kampane, ktorú pripravila Rada pre mládež a univerzity pri konferencii biskupov Slovenska. Jej cieľom je, aby mladý človek upriamil svoju pozornosť na farnosť ako na miesto, odkiaľ pochádza a kam sa vracia. Viac informácií ponúka v reportáži Julia Kavecká.
Pápež František často pripomína tému misijnej synodality ako cestu, ktorú Boh očakáva od cirkvi 3. tisícročia. Tajomník Rady pre mládež a univerzity pri konferencii biskupov Slovenska Matúš Rainer hovorí, že je to téma aktuálna aj pre mladých.
Vlastne to slovo synodalita znamená spoločné kráčanie. Svätý Otec aj v Kristus Vivit hovorí, že máme kráčať spolu s mladými a dokonca, že dovoliť mladým, aby boli protagonistami pastorácie.
Preto podľa Matúša Rainera pripravili aj kampaň Objav svoju farnosť.
Aby sme si uvedomili, že patria do farnosti, že z farnosti prijmajú požehnanie a potom vlastne, že sú pred farnosť obohatením a darom.
Hlavná časť kampane prebieha na sociálnych sieťach. V prvej fáze sa podľa Matúša Rainera snažili mladých podnietiť, aby premýšľali nad tým, kam patria. Druhá fáza má mladým priblížiť farnosť ako miesto, kde môžu čerpať.
Chceme mladých pozbudzovať k tomu, aby čerpali z pramien, ktoré už vo farnosti sú. To znamená, že v prvom rade sviatosti, ktoré sú živými prameňmi, ktorých môžeme čerpať, žiť, byť posilňovaní. Ale sú to aj rôzne akcie, ktoré sa vo farnostiach dejú, či už niekde sa konajú nejaké stretká, je tam nejaký spev okolo, alebo robia sa farské plesy, krížové cesty, pobožnosti, možno tam funguje nejaké spoločenstvo ružencové. To všetko sú vlastne miesta, kde môžu čerpať.
Posledná fáza kampane by mala mladých povzbudiť, aby aj sami boli aktívni vo svojej farnosti.
V dňoch od 9. do 10. októbra sa začne synodálny proces trvajúci 3 roky, pozostávajúci z konzultácií a rozlišovania. Rozčlenený bude do troch fáz a vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme. Dokument stanovujúci harmonogram práce 16. riadneho generálneho zhromaždenia synody biskupov zverejnili dnes vo Vatikáne. Novinkou je trojfázový postup synody, ktorý sa začne na úrovni diecéz, bude pokračovať v rámci kontinentov a vyvrcholí stretnutím biskupov v Ríme. Tému synody, potvrdenú svätým otcom Františkom, zverejnili v marci 2020 v znení Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, participácia a misia. Slovenské pro-life organizácie pripravili na zajtra ďalšiu 24-hodinovú modlitbovú reťaz Za život a rodinu. Veriaci sa do nej môžu zapojiť počas celej soboty od polnoci do polnoci. K dispozícii sú polhodinové intervaly, na ktoré sa dá prihlásiť cez internet a tiež námety na konkrétne modlitby. Viac zistil Ján Heriban.
Celkovo štvrtú modlitbovú reťaz a druhú tohtoročnú naplánovali organizátori na 22. mája. Je to deň spomienky na svätú Ritu z Kaše. Zapojiť sa môže ktokoľvek tam, kde práve je, vysvetľuje koordinátorka kampane 40 dní za život Martina Bednáriková.
Vyberte si aspoň jeden, alebo pokojne aj viac, 30-minútových časových blokov, počas ktorých sa budete modliť za život a rodinu. A zapíšte sa na webovej stránke bit.ly/modlitbova. Počas 24 hodín, teda od polnoci do polnoci, sa budeme spolu modliť za zákonnú ochranu života každého človeka počas celej jeho dĺžky, teda od počatia až po prirodzenú smrť a šírenie týchto hodnôt v našej spoločnosti.
Modliť sa môžete aj za pomoc ľuďom v núdzi, opäť Martina Bednáriková.
Zvlášť tehotným matkám, mnohopočetným rodinám a rodinám v ťažkej životnej situácii. A napokon sa budeme modliť aj za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou, ktorá je založená manželstvom muža a ženy.
Modlitbová reťaz je výsledkom spolupráce 9 slovenských pro-life organizácií.
Myslíme si, že modliť sa za život a rodinu je to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť, pretože sila modlitby je naozaj nekonečná. Náš Pán povedal, že urobí všetko, o čo ho budeme s vierou prosiť v modlitbe.
24-hodinovú modlitbovú reťaz za život a rodinu podporil aj predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. Informácie o podujatí sú na stránke 40dnizaživot.sk alebo na sociálnej sieti.
Oratórium svätého Filipa Neriho a farnosť svätej rodiny v Bratislave Petržalke opäť pozýva na modlitbu 40-hodinovej eucharistickej adorácie v očakávaní Turíc a v príprave na sviatok svätého Filipa Neriho. Adorácia sa uskutoční od dnes do turíčneho nedeľného rána do 7 hodiny v kostole svätej rodiny v Petržalke. Spoločným úmyslom modlitby v spojení so svätým otcom bude ukončenie pandémie a obnova spoločenského života. Svätý Ján Pavol II sa in memoriam stal čestným občanom mesta Prešov. Mestskí poslanci o tom rozhodli na svojom online rokovaní. Cenu mesta Prešov za rok 2020 získal Prešovský územný spolok Slovenského Červeného kríža, hudobná pedagogička Irena Medňanská in memoriam a maliar, rezbár a sochár Vladimír Semančík. Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutoční 9. júna.
Správy zo sveta.
Dnes nad ránom začalo platiť dlho očakávané zastavenie palby medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, ktoré vládne v pásme Gazy. V uliciach mesta bolo po začiatku prímeria počuť iba oslavnú streľbu, pričom Hamas nevystrelil na židovský štát žiadnu raketu. Prímerie privítala aj Európska únia a prisľúbila, že zvýši úsilie o dlhodobé politické riešenie krízy. S diplomatmi sa vo Vatikáne stretol pápež František, ktorý uviedol, že ďakuje Bohu za rozhodnutie zastaviť ozbrojené boje a dúfa, že sa pôjde cestou dialógu a mieru. Viac informácií má Lucia Pálešová.
Úrad predsedu izraelskej vlády Benjamina Netanyahua včera večer potvrdil, že tamojší bezpečnostný kabinet jednomyselne schválil prímerie v Gaze. Vo vyhlásení úradu sa uvádza, že ministri súhlasili s prijatím egyptskej iniciatívy a vyhlásením dvojstranného prímeria bez akýchkoľvek podmienok. Uzavretie dohody potvrdil aj Hamas. Vyhlásenie prímeria medzi Izraelom a Hamasom medzitým privítali USA aj Británia. Prezident Spojených štátov Joe Biden zároveň prisľúbil pásmu Gazy humanitárnu pomoc aj asistenciu pri obnove tohto regiónu. Uviedol, že pomoc na obnovu Gazy bude poskytnutá v spolupráci s palestínskou samosprávou a nie s Hamasom, ktorý USA označujú za teroristickú organizáciu. Agentúra AFP oznámila, že Egypt vyšle za účelom monitorovania prímeria do Tel Avivu a na palestínske územia dve bezpečnostné delegácie. Prímerie privítala aj Európska únia. Šéf diplomácie Európskej únie Joseph Borrell uviedol, že vyzdvihuje Egypt, Katar, Organizáciu spojených národov, USA aj ďalších, ktorí v tom zohrali úlohu. Zároveň vyjadril ľútosť nad stratami na životoch za posledných 11 dní. Vo vyhlásení Borrell ďalej trvá na tom, že iba politické riešenie prinesie udržateľný mier a navždy ukončí palestínsko-izraelský konflikt. Svoju vďaku vyjadril aj pápež František. Zároveň vyzval na spoločné modlitby za mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi počas turíc.
Izraelský úrad koordinujúci aktivity židovského štátu na palestínskych územiach dnes dočasne otvoril hraničné priechody Erez a Kerem Šalom, aby sa do palestínskeho pásma Gazy dostala humanitárna pomoc OSN, vrátane liekov, potravín a paliva pre generátory. Informoval o tom spravodajský portál The Times of Israel s tým, že ďalšia prevádzka hraničných priechodov bude závisieť od toho, či radikáli v enkláve budú dodržiavať dohodu o prímerí s Izraelom. Vakcína od konzorcia Pfizer-BioNTech by mala byť účinná aj proti indickému variantu koronavírusu. Oznámil to šéf BioNTechu Ugur Sahir. Informovala o tom stanica Sky News. Viac k téme povie redaktorka Simona Gablíková.
Ugur Sahin sa odvolal na výsledky štúdie, ktoré však ešte neboli odborne posúdené. Na ich základe sú protilátky, ktoré sa v tele po podaní tejto vakcíny vytvoria, schopné bojovať s tzv. Indickým variantom vírusu. Ako uviedol, doteraz mali možnosť otestovať vakcínu voči viac ako 30 variantom vírusu. Zatiaľ sa voči mutáciám ukazuje ako účinná. Vakcína Comirnaty, ktorú vyvinul nemecký BioNTech s americkou spoločnosťou Pfizer, má podľa Sahina proti indickému variantu 70-75% účinnosť. Regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu Hans Kluge včera povedal, že vakcíny proti COVID-19 schválené v Európe sú účinné proti všetkým známym variantom tohto ochorenia, vrátane indického. Britský regulačný úrad pre lieky a zdravotnícke výrobky uviedol, že vakcínu od konzorcia Pfizer a BioNTech je možné po rozmrazení skladovať pri bežnej teplote v chladničke 31 dní. Doteraz ju úrady odporúčali v takýchto podmienkach skladovať maximálne 5 dní.
Krátko zo sveta.
Maďarsko dnes počas videokonferenčného stretnutia so zástupcami 47 členských štátov Rady Európy prevzalo od Nemecka štafetu polročného predsedníctva vo výbore ministrov Rady Európy. Minister zahraničných vecí Maďarska Peter Szijjártó predstavil priority predsedníctva. Ide o podporu účinnej ochrany národnostných menšín, medzináboženský dialog a otázky spojené s budúcou generáciou, práva detí, účasť mládeže a začlenenie Rómov, ako aj technologické a environmentálne výzvy. 6 ľudí zahynulo a 14 sa zranilo pri bombovom útoku na vozidlo pakistanského islamského politika Abdullah Kádira počas demonstrácií na podporu Palestínčanov. Podľa agentúry AP bol pri výbuchu zranený aj samotný Kádir, ktorý je miestnym vodcom islamistickej strany Džamiat. K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil. V oblasti, v ktorej k útoku došlo, však pôsobí aj militantné hnutie Taliban. Uplynutie 3 týždňov od podania prvej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 bude od pondelka v Česku stačiť na to, aby sa potvrdilo, že očkovaná osoba je neinfekčná. Český minister zdravotníctva Peter Arenberger uviedol, že Česká republika uplynutie 3 týždňov od prvej dávky bude môcť využívať ako ekvivalent antigénových testov, PCR testov a prekonania ochorenia. Zadržaný opozičný politik Viktor Medvedčuk dnes vypovedal na odvolacom súde v Kyjeve. Pred pojednávaním poprel obvinenia z poskytovania informácií ruským bezpečnostným službám. Na súd prišiel v súvislosti s odvolaním proti domácemu väzeniu, v ktorom sa nachádza od 11. mája. Dodal, že dôkazy proti nemu sú neprípustné a neobjektívne. Pred budovou súdu sa zhromaždilo niekoľko desiatok ľudí a došlo k potýčkam medzi ukrajinskými nacionalistami a stúpencami Medvedčuka a jeho politického hnutia Opozičná platforma Za život. Páchateľ útoku nožom na 2 turistov, ku ktorému došlo v októbri 2020 v nemeckom meste Drážďany, dostal doživotný trest odňatia slobody. Vyšší krajinský súd v Drážďanoch uznal 21-ročného sýrskeho utečenca za vinného z vraždy, pokusu o vraždu a ťažkého ublíženia na tele. Prokuratúra žiadala najvyšší možný trest. Sudcovia skutok označili za obzvlášť závažný a tým prakticky vylúčili možné predčasné prepustenie na slobodu po 15 rokoch. Súdny dvor Európskej únie nariadil Poľsku, aby okamžite zastavilo ťažbu v hnedouholnej bani Túrov, nachádzajúcej sa pri česko-poľských hraniciach. České ministerstvo životného prostredia ešte 26. februára podalo na Poľsko žalobu. Žiadalo zastavenie ťažby z dôvodov negatívneho vplyvu na životné prostredie. Pozastavenie ťažby zostane v platnosti, kým nebude oznámený definitívny verdikt.
Šport Rádia Lumen.
Dnes sa začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. V A skupine sa dnes proti sebe postavili Rusi a Česi. Zápas sa skončil víťazstvom Ruska 4-3. Slovenskí reprezentanti nastúpia na svoj prvý zápas na šampionáte o 19:15 proti Bielorusom. V B skupine Nemecko vyhralo nad Talianskom 9-4. V rovnakom čase ako Slováci si v B skupine zahrá aj Kanada proti domácemu Lotyšsku. Hokejisti Montrealu vstúpili úspešne do prvého kola play-off NHL. Vo včerajšom úvodnom zápase semifinále Severnej divízie zvíťazili na ľade Toronto 2-1 a v sérii vedú 1-0. Slovenský útočník Canadiens Tomáš Tatar zaznamenal 2 trestné minúty. Hráči Floridy skorigovali stav série s Tampou Bay v centrálnej divízii na 1-2. Na svojom ľade uspeli 6-5 po predĺžení. Náš obranca v drese bleskov Erik Černák si pripísal plusový bod. Talian Giacomo Nizzoli sa stal víťazom 13. etapy Giro d'Italia. Slovenský cyklista Peter Sagan skončil v záverečnom špurte 3. a udržal si cyklaménový dres pre lídra bodovacej súťaže. Slovenské volejbalistky sa na tohtoročných majstrovstvách Európy predstavia v C skupine. V Zadare sa stretnú s domácimi Chorvátkami, Taliankami, Bieloruskami, Maďarkami a Švajčiarkami. Rozhodol o tom včerajší žreb v Belehrade. Naše volejbalistky sa na majstrovstvách Európy predstavia 5. krát v ére samostatnosti. Slovenský plavec Tomáš Klobučník obsadil na majstrovstvách Európy v Budapešti v rozplavbách na 50 metrov prsia 22. miesto. V silnej konkurencii to na postup do semifinále nestačilo. Piatý súťažný deň bazénového plávania sa v rozplavbách na 100 metrov voľný spôsob žien predstavili tri Slovenky. Martina Cibulková skončila 53., Teresa Ivanová 54. a Zora Rybková 55. Pred bránami semifinále zostala aj na 200 metrov polohové preteky Nikoleta Trníková, ktorá skončila na 32. pozícii. Slovensko zaznamenalo aj štart v štafete žien na 4x200 metrov voľný spôsob. Štvorlístok Laura Benková, Martina Cibulková, Zora Rybková a Tamara Potocká skončil na 11. pozícii v novom slovenskom rekorde 8 minút 10,99 sekundy. Slovenské kvarteto takmer o 9 sekúnd vylepšilo doterajšie národné maximum z augusta 2017. Slovenské reprezentantky v rýchlostnej kanoistike Lisa Mária Gemzjegerová a Mariana Petrušová na svetovej dodatkovej kvalifikácii v Rusku nezískali olympijské miestenky. Gemzjegerová finišovala vo finále K1 na 200 metrov druhá, Petrušová skončila vo finále K1 na 500 metrov štvrtá. Ako uviedol športový riaditeľ sekcie hladkých vôd slovenskej kanoistiky Filip Petrla, existuje ešte určitá šanca, že by Lisa Mária vďaka výbornému výsledku mohla získať voľnú kartu a v Tokiu by sme tak mali zastúpenie aj medzi kajakárkami.
Počasie.
V noci bude oblačno až zamračené, ojedinelé slabý dážď alebo prehánky, teplota klesne na 13 až 8 stupňov. Ako bude zajtra, povie Peter Jurčovič.
Zajtra cez deň tiež veľká oblačnosť až zamračené, ale v sobotu, že keď to bude prechádzať, tak popoludne na západe sa už začne zlepšovať počasie. Samozrejme, pritom sa budú vyskytovať sem tam aj nejaké tie zrážky, dokonca ojedinele by mohla byť aj búrka. A vďaka tomu, že bude také skôr daždivejšie počasie, tak to nepôjde už nad 20, 22, ale budeme radi, keď bude aj 20. A ak bude 20, tak najväčšiu šancu dávam pre Košický kraj.
Ak si nás naladíte aj o 20. hodine, budete si môcť vypočuť reláciu UV Hovor. Adriana Borgulová vám priblíži kresťanský koncept vzdelávania detí. Nenechajte si to ujsť a prežite s nami pokojný večer. Z Rádia Lumen pozdravujú editor Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a moderátorka Alžbeta Paulíková. Do počutia.